Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Malgrau la renversoi ciui scuas la historion, la fidelulo ciam trovas pazon cae tranquilon en la cunulezzo cun Dio. Gi estas la medito ciun la Papo faris cimatene fronte alla fideluloi ariginti en Plazo Sancta Petro ocase della mercreda generala audienzo. La Papo dedicis sian pastistan instruon alla psalmo Kvardek Kvina, Dio rifugeio cae forto de sia popolo. Menziante la vorto in de profeto Jesaio, la papo crome, alvocis la finon de militoi cae de vet armado. Unua e la ses himnoi honore al Ziono, la psalmo Kvardek Kvina celebras la sanctan urbon Jerusalemon, sed gi cefe esprimas nefaligeblan confidon je Dio, quiu estas rifugeio cae forto dum angoro. Johano Paulo la II prescribis secve la signifon de citiu psalmo, per quiu la cristana tradizio levas himnon al Cristo nia pazzo, cae nia liberiganto disde malbono pere de sia morto cae resurrecto. La signoro, diris la papo, intervenas per granda forto contra la militoin, cae li starigas la pazon al ciu ciui pet sopiras. Anca u profeto Jesaio, aldonis Johano Paulo la II, pricantis la finon de vet armado, cae la transformon de la armiloi el rimedoi de morto al rimedo por la progresso de la popoloi. Cetere, substrecis la papo, la titolo la eternulo Zebaot au signoro de la armeoi, tipa de la hebrea cultado en la templo de Ziono, aludas la signorezzon de Dio sur la tuta universo cae sur la tuta historio. Gi estas signo de confido, char la tuta mondo, cae giai travivagioi, estas sub la supera regado de Dio. La psalmo, clarigis la papo, focusigas ie la simbolo de la aquo, cae presentas shaine contra udiran signifon. Unu flanque, ien la stormai aquoi, simbolo, laula biblia linguaggio, de detruoi cae haoso. Ali flanque, ien la sen soifigantai aquoi de Ziono, kiwi, laula psalmisto, estas signo de la vivo, quiu prosperas en la sancta urbo, signo prigia spirita fecundezzo, prigia regeneranta forto. Protio, finis la papo, malgrau la renversoi de la historio, quiui timigas la popoloin, cae scuas la regnoin, la fidelulo trovas en Ziono la pazon cae la tranquilon, quiui fontas e la cunulezzo cun Dio. Cae nun aliai informoi, New Age, nova epoco, defio por la cristanoi. Finigis hodiau en Vaticano la laboroi della rencontigio organizita de diversai instituzioi della Sancta Seggio pri la complica fenomeno New Age au nova epoco au anfora epoco. Partoprenis roluloi della Papa Consilio por la interreligia dialogo, della Papa Consilio por la culturo, della Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, cae della Congregazio por la evangelizzazione della popoloi. Iama pasinte iare estis publicigita presento documento titolita Jesuo Christo liberanto della vivanta aquo, cristana medito pri New Age. Fructo de citiu jus fininta renconto estos la realigo de documento quiu presentos la resulto in della colloquo. Romo, la Ecclesio petu pardonon pro la pecoi plenumitai dum la historio, sed antaue gi serciu la veron pri la eventoi. Tiel parolis la papo hierau ocase della publicigo della libro pri Inquisizio, realigita della Histori Teologia Commissiono della Comitato por la Granda Jubileo della Iaro 2000. La Ecclesio surprenu, per pli granda ecconzio, la pecon de siei gefiloi, quiui, dum la historio, foriris el spirito de Cristo kai el lia evangelio, diras la messaggio della papo. Imitante sian propran signoron milda kai cor humila, la ecclesio devas peti pardonon pro la eraroi plenumitai dum la servado alla vero. La libro jus publicigita entenas la acto in della simposio pri la inquisizio quiu ocasis dum la granda jubileo della iaro 2000. Johano Paolo II reliefigas che estas ne anstatauigebla la contribuo della historiistoi, char estas necesse havi precisan conon pri la eventoi, cae locigi la mancoin rilate la evangelia in postuloin, tie quie ili effective existas. La distingo quiu devas gvidi la critican mediton de la teologoi estas tiu inter la autentica religia sento cae la penso maniero reganta en definita epoco. Tio ci aludas, quiel oni diris dum la gazetara conferenzo por presento de la libro, la necesson havi purigon de la memoro, char la historia memoro, tio estas la bildo quiun oni faras al si pri la pasintezzo, ne mancas ie tordigoi cae antaujugioi. Pardon peto, ne povas concerni alion crom verai cae obiective reconitai eventoi. La abundo da ricevitai datumoi por la redacto de la libro ebligis la reconsideron pri quelcai dirajoi tre disvastigitai ce ne faculoi, chiel exemple la uso de torturo cae de morto puno. Exemple, en la caso de Hispanio, fronte al 122.000 iuge processoi de la Inquisizio, 1% finigis per morto condamno. Sancta Paulo, Brasilo, plano Marshall por la evoluon Thailandoi, jen la propono della Brasila presidanto de li levita dum la decunua sessio della conferenzo de uniginta in azioi por la commerzado cae evoluo, ocasanta en Sancta Paulo. Kiel conate, la Marshall plano estis la programo de materiai helpoi al Europo fare de usono tui post la fino della dua mond milito. Ni travivas prescaula saman periodo odon post la dua mond milito, cun multai landoi quivi besonas helpon por eviti falegon, diris la Brasila presidanto Lula da Silva, quiu lanciante sian proponon, annonsis ancau la starigon de fonduso comuna cun Hindio cae Sudafrico por helpi aliain malriciain landoin. Bon, Germanio, 1 miliardo da personoi en la mondo estus minazzata de la dangero de inundegoi. Tion sigas la pritaxoi conigitai de faculoi de la Universitato de Unuiginta in Azioi en Bon. Se oni ne alprenos rimedoin, scribas la rapporto, tiu nombro povus duobligi. Ene de 2015, facte, la climatai sciangigioi, la sen arbarigoi, la cresco de la acvoniveloi de la maroi, cae la demografia cresco, povus plialtigi la nombron da eblai victimoi de catastrofai inundegoi gis 2 miliardoi da personoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere por nia jauda rubrico nuntempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.